Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis di Masjid Raya Bengkulu ini, datang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan talabul ilmi, menimba ilmu agama, memahami bimbingan agama, datang dalam rangka untuk tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Ta'ala, berjumpa dengan sesama muslimin dari berbagai daerah di sebuah tempat, datang dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mendalami bimbingan agama kita, agama Islam yang mulia, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini sebuah tema yang sangat penting untuk selalu disampaikan. Tema yang sangat penting itu selalu diulang-ulang. Tema tentang radikalisme. Alasannya banyak. Yang pertama ialah efek negatif daripada radikalisme. Efeknya ini menimpa individu-individu yang terpapar, menjadikan pemahaman dia tidak lurus, memiliki pemikiran pemahaman yang ekstrim. Dari pemahaman yang ekstrim akan memunculkan tindakan-tindakan yang ekstrim, bahkan ada unsur teror, sehingga dari radikalisme menuju terorisme. efeknya juga sangat negatif pada keluarga-keluarga di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau satu anggota keluarga terpapar, biasanya nular, ditularkan kepada anggota keluarga yang lain, maka berefek kepada rusaknya pemahaman, pemikiran satu keluarga. Bisa merusak hubungan silaturahim antar keluarga yang tidak terpapar dengan radikalisme tadi. Rusak hubungan kefamilian, kekerabatan, dikarenakan satu orang, satu keluarga terpapar radikalisme. Tidak jarang yang kemudian menfonis kerabatnya, familinya dengan fonis-fonis yang ekstrim. Tidak jarang radikalisme tidak hanya berujung kepada terorisme, bahkan sampai pada tingkat takfirisme, mengkafirkan pihak lain yang tidak sefaham dengan dirinya. Kalau kemudian satu keluarga menularkan pada keluarga-keluarga yang lain, maka efek radikalisme akan merambah ke satu RT, ke satu RW, ke satu desa, kecamatan, lalu kabupaten, lalu efeknya akan dirasakan oleh satu bangsa. Sehingga radikalisme ini bisa jadi awalnya perorangan, tapi efeknya bisa keluarga, bisa masyarakat, bahkan bisa mengganggu ketenangan, ketertiban, kedamaian bangsa dan negara. Sehingga tema-tema seperti ini harus selalu diulang-ulang, selalu dikaji, disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Tidak hanya disampaikan kepada masyarakat bawah, tapi juga penting disampaikan kepada pejabat. Tidak hanya disampaikan kepada masyarakat luar, tapi juga disampaikan kepada intern kaum muslimin. Bahkan sangat penting juga disampaikan kepada para hadirin sekalian yang punya komitmen berislam dengan bimbingan sunnah, yang kita melihat secara pakaiannya orang-orang yang berjubah, perempuan yang bercadar, supaya mereka betul-betul berislam dengan bimbingan sunnah yang benar, tidak terpapar dengan radikalisme. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tema ini sangat penting untuk disampaikan, sangat penting diulang-ulang di semua tempat, di setiap generasi, dikarenakan radikalisme tidak pernah mati sampai hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, radikalisme ini kalau ditinjau secara bahasa, sebuah paham, bahkan sebuah aliran, bisa sebuah pergerakan, jamaah, kelompok yang menginginkan adanya perubahan-perubahan secara ekstrim dengan cara-cara keras. Sesuatu yang dalam pandangan mereka berbeda, mau dirubah dengan cara-cara ekstrim, dengan cara-cara keras. Awalnya berbau politik, lalu merembet kepada banyak hal. Ada radikalisme dalam berbangsa dan bernegara, radikalisme terkait dengan partai politik, merembet kepada radikalisme dalam beragama. Radikalisme di dalam pergerakan semakin meluas, semakin membesar. Dari mulai pemahamannya semakin membesar, merambah kemana-mana. Pergerakannya juga demikian. Sehingga radikalisme ini barakallahu fikum merambah ke banyak sisi. Radikalisme di dalam menyikapi pemerintahan, radikalisme di dalam mengamalkan sebuah ritual ibadah, amal Islam yang mulia, radikalisme di dalam berislam secara umum, secara khusus, sangat luas, masuk dalam sekian banyak sisi. Yang terpapar paham radikalisme juga banyak. Non-muslim, non-muslim terpapar. Kaum muslimin terpapar. Pejabat-pejabat, bukan perkara yang mustahil, terpapar. Masyarakat terpapar. Bukan perkara yang mustahil pula orang-orang yang ada di jajaran ilmu yang dikenal, dialimkan, diulamakan, dikatakan sebagai seorang da'i, seorang mubaligh, seorang ustad, seorang kiai, mungkin juga terpapar. Sehingga penting untuk mengupas radikalisme dengan kacamata Islam, mengupas radikalisme dengan pandangan Islam, dikarenakan kita sebagai kaum muslimin, agama kita Islam, kita mengupas dengan pandangan Islam, dengan kita mengambil bimbingan Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita kaum muslimin, bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW yang termaktub dalam sabda-sabda beliau, hadis-hadis yang sahih, dengan penjelasan para alim ulama kita yang tersohor secara kebaikannya, ketakwaannya, kesolehannya, dan keilmuannya. Ini yang menjadi pedoman kita di dalam menilai sebuah radikalisme. Pada kesempatan kali ini, yang menjadi titik inti pembahasan kita ialah mengenali, bisa mendeteksi radikalisme semenjak dini. Maka kita harus menyampaikan hal-hal yang begitu jelas, yang begitu gamblang, bisa dikatakan disepakati oleh semua pihak, itu adalah radikalisme. Sehingga dengan mudah kita bisa tahu itu radikalisme yang dikecam secara agama, dikecam secara aturan bangsa. Banyak hal masuk dalam kategori radikalisme, cuman samar pembahasannya, agak ilmiah, tidak semua orang mampu mengetahui itu radikalisme. Sebagian pihak bahkan mungkin menganggap bukan radikalisme. Yang ini bukan pembahasan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak ada 3 atau 4 poin yang dengan itu kita bisa mengetahui, mengenali, mendeteksi radikalisme semenjak dini. Dikarenakan paling viral, paling masyhur, dan memang paling bertentangan dengan bimbingan Islam yang sangat mulia. Yang pertama terkait dengan kebangsaan, yang kedua terkait dengan ekstremisme dalam mengamalkan Islam, yang ketiga terkait dengan pemahaman dan pemikiran. Yang lain bisa bercabang. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun yang pertama, radikalisme di dalam berbangsa, sesuatu yang sangat dikecam dalam Islam dan bahkan bertentangan dengan aturan bangsa. Ketika ada sebuah pemikiran, sebuah pemahaman, sebuah pergerakan yang semuanya itu masuk dalam kerangka anti pemerintah, mengkafirkan pemerintah dengan serampangan, dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan secara agama, gerakan-gerakan anti pemerintah, separatisme, upaya untuk memisahkan diri dari bangsa yang berdaulat ini, NKRI ini, gerakan-gerakan menteror penguasa, pemerintah, TNI Polri, juga masyarakat, gerakan-gerakan pemberontakan penguasa, penggulingan kekuasaan, dan yang berkaitan dengannya, ini semuanya disepakati insyaallah ta'ala oleh umara dan ulama masuk dalam kategori radikalisme. Dan secara pandangan Islam, ini merupakan radikalisme yang bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, saya kasih mukadimah sedikit. Saya berbicara tidak atas nama apapun yang terkait dengan politik. Saya berbicara atas nama sebagai seorang dai dengan kacamata Islam. Yang saya sampaikan hanya ayat atau hadis atau keterangan para ulama-ulama kita terdahulu, supaya jangan dipahami, wah ustadznya ini status quo pro pemerintah. Ya memang begitu, dalam pemahaman Islam harus pro pemerintah. Kalau anti pemerintah namanya pemberontakan penguasa, radikalisme. Cuman dasar kita ialah ayat, hadis, keterangan para ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan yang jelas, tegas, gamblang, mewajibkan semua kaum muslimin secara khusus untuk menjadi warga negara yang mematuhi, yang mentaati penguasanya, pemerintahnya, pejabatnya dengan dua persyaratan. Yang pertama ialah beliau seorang muslim. Kalau saleh afdal, yang bertakwa kepada Allah afdal, seorang alim afdal, tapi bukan persyaratan. Yang penting muslim. Meskipun mungkin zalim, lalim, kejam, fasik, ahli maksiat, menyimpang, dan memiliki segudang kekurangan-kekurangan yang mungkin disampaikan semua masyarakat, selama dia muslim. Meskipun undang-undangnya bukan undang-undang Islam, meskipun undang-undangnya bukan undang-undang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun penguasanya hatinya kayak setan, selama dia muslim. Yang kedua, di dalam perkara selain maksiat kepada Allah azza wajalla, dalam perkara yang mubah, dalam perkara kemaslahatan umum, apalagi dalam perkara yang sesuai dengan syariat. Dengarkan, patuhi, taati dalam semua kondisi kita. Kondisi kita sempit atau kalapang, dalam suka dan duka, kita sedang senang dengan pemerintah ataukah tidak. Dalam kondisi pemerintah sangat aspiratif ataukah tidak, perhatian dengan rakyat ataukah tidak. Dalam semua kondisi, selama dia muslim dan bukan dalam perkara kemaksiatan, wajib taat. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil, yang punya iman dari kalangan kaum muslimin, ketika kita mengamalkan isi ayat ini, pertanda kita punya iman, muslim yang beriman. Ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasula, taatlah kamu kepada Rasul. Dan ulil amri, di kalangan kalian. Minkum, ada kata-kata minkum, dari kalangan kalian, kaum muslimin. Yang menjadi pembahasan kita, kata-kata ulil amri. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Yahya Ibnu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang makna al-umara, makna ulil amri. Beliau menukil dari mayoritas ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, menjelaskan ulil amri dalam ayat ini ialah para umara, penguasa, pemimpin, pejabat. Ada memaknakan ulama, ada memaknakan dua-duanya, ulama dan umara. Maka ayat ini merupakan perintah Allah langsung. Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, Allah Ta'ala pencipta kita. Disebutkan dalam kitab suci kita kaum muslimin Al-Quranul Karim, An-Nisa 59, memerintahkan umat Islam tidak hanya mentaati Allah, tidak hanya mentaati Rasul, ada pihak ketiga yang ditaati, ulil amri, penguasa kita, pemerintah kita. Dan itu merupakan bagian ketaatan kepada Allah, bagian ketaatan kepada Rasul, dan itu bagian daripada keimanan. Itu artinya mentaati pemerintah, ibadah kepada Allah. Mentaati penguasa, berpahala. Dorongan kita, dorongan keimanan, sebelum dorongan kebangsaan. Ini perkara prinsip agama sebelum prinsip berbangsa. Barakallahu fikum. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Mohon maaf, dari parpol manapun, ormas manapun, muslimin dari manapun, di negara manapun, masing-masing mereka wajib mentaati penguasanya, pemerintahnya di negaranya, dengan dorongan keimanan, dorongan ibadah kepada Allah Subhanahu. Dalam ayat ini ada sebuah ketentuan minkum, dia harus dari kalangan muslimin. Adapun hadis lebih banyak lagi. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima hadda wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin alal mar'il muslim, wajib atas individu muslim. Berarti fardu ain, bukan fardu kifayah. Kewajiban ini di pundak masing-masing umat Islam, individu mereka, laki perempuan, pejabat rakyat. Apa itu? As-sam'u wa ta'ah, mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya. Fima habba wa kariha, pada perkara yang dia suka atau yang dia tidak suka, sesuai atau tidak sesuai dengan dia. Dengarkan, patuhi, kecuali bila diperintahkan dengan sebuah kemaksiatan. Rasul mengatakan, fa'in umira bimaksiatin fala sam'a wa la ta'ah. Bila diperintahkan dengan kemaksiatan, jangan dengarkan, jangan kamu taat. Kata-kata jangan dengarkan, jangan taati, dijelaskan dalam syarahnya oleh para ulama kita, maksudnya perintah yang ada unsur pelanggaran itu saja. Yang ini jangan kamu taati. Taati dalam perkara-perkara yang lain, yang mubah, yang syar'i. Ditegaskan pula oleh sebagian ulama yang lain, ketika penguasa memerintahkan kita berbuat kemaksiatan tidak ditaati, bukan sebagai dalil, bukan sebagai alasan untuk menghujat pemerintah, memberontak pemerintah. Tindakan menghujat pemerintah, memberontak mereka diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bimbingan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabinya kaum muslimin, seluruh umat Islam dari zaman beliau sampai nanti menjelang kiamat. Nabi kaum muslimin, bimbingannya jelas dalam dua kitab yang disepakati para ulama, Bukhari Muslim, kitab yang paling sahih, referensi paling sahih umat Islam dengan kesepakatan semua ulama, semua madhab. Wajib atas individu muslim untuk mematuhi penguasanya, mentaati pemerintahnya, mendengarkan yang mereka sampaikan dalam semua kondisi dia. Dia suka, dia enggak suka, suka juga, selama bukan perkara kemaksiatan. Kalau perkara maksiat, mohon maaf Bapak pemerintah, mohon maaf Pak penguasa, yang ini enggak bisa kami taati. Kita punya Allah Ta'ala, kita punya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih kita taati daripada manusia biasa. Selama bab maksiat, mohon maaf, enggak kita kerjakan. Bab yang lain, sami'na wa atha'na, kami siap mendengarkan, kami siap mentaati dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Dan jangan khawatir, kami bukan kaum pemberontak. Ini jelas kewajiban mentaati pemerintah dalam Islam. Barakallahu fikum. Dilarang, dikecam, diharamkan segala bentuk pemberontakan, pemberontakan pemerintah. Ada tiga jenis pemberontakan dalam Islam, semua dilarang. Yang pertama, pemberontakan dengan hati. Yang kedua, pemberontakan dengan lisan. Yang ketiga, pemberontakan dengan fisik. Pemberontakan dengan hati, dengan makna tidak meyakini penguasanya sebagai penguasa, tidak meyakini pemerintah dia sebagai penguasanya, meyakini itu penguasa kafir, meyakini itu penguasa bukan penguasa kaum muslimin. Ini benih-benih pemberontakan berikutnya, sebuah akidah yang radikal, sebuah prinsip yang ekstrim. Nah, akan dibahas insyaallah taala pada pembahasan berikutnya. Itu pemberontakan dalam hati, benih-benih pemberontakan. Yang kedua, pemberontakan dengan lisan, provokasi-provokasi, memprovokasi masyarakat
untuk antipati kepada pemerintahnya, provokasi masyarakat memberontak penguasanya. Mungkin dia gak terjun ke lapangan dan menggunakan fisik, dia menggunakan lesannya, provokasi.
Di antara bentuknya yang disebutkan oleh para ulama ialah pihak-pihak yang membongkar kaiban-kaiban penguasa di depan halayak ramai atau di media-media umum. Dicela pemerintahnya, dihujat penguasanya, dicaci maki pemerintahnya, diumbar kaibannya, dibongkar keburukan-keburukannya. Ini dikecam oleh semua ulama Islam. Bahkan datang athar dari sebagian sahabat menyatakan sabul umara alamatun nifaq. Mencela pemerintah, menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, ciri-ciri kemunafikan. Mulutnya caci maki, tapi secara fisiknya masih mau dengan pemerintahnya. Mulutnya mencaci maki, dikasih BLT diterima semua. Mulutnya mencaci maki, dikasih jabatan ho-ho-ho saja. Mulutnya mencaci maki, mengubar aib pemerintah, dikasih hadiah terima. Itu kemunafikan. Barakallahu fiik. Dan ini pun juga benih-benih pemberontakan. Dan ini dalam pandangan para ulama Islam lebih berbahaya daripada pemberontakan fisik. Provokator ini, provokasi ini membahayakan. Dia ini doktrin, cuci otak. Satu kali muhadharah, bicara, viral kemana-mana, bisa mencuci otak jutaan orang. Dan itu pemicu bangkitnya poin ketiga, pemberontakan fisik. Angkat senjata, menggulingkan kekuasaan yang ada, melawan pemerintah, menyerang pos-pos polisi, kontak fisik, kontak senjata dengan pemerintah. Ini semuanya pemberontakan fisik. Semuanya itu radikal dalam Islam. Dikecam dalam Islam. Dikecam pelakunya kalau mati-matinya mati jahiliyah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyusbir 'alaihi. Fa innahu laisa ahadun kharaja 'ala sultani shibran famata famaitatuhu jahiliyah." Barang siapa yang menyaksikan, yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia enggak suka, sabarlah. Itu bimbingan Rasul, bersabarlah. Sebab tidak ada seorang pun yang memberontak penguasa satu jengkal saja, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Sebagian ulama memanakan secara zahir kayak orang jahiliyah. Tapi mana yang benar, dia matinya di atas dosa besar, matinya di atas kemaksiatan, sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah tidak punya pemimpin. Itu ancaman keras, dosa besar tindakan itu. Sehingga semua ulama Islam tanpa terkecuali dari semua mazhab empat dan yang selain mereka bahkan sepakat tidak diperbolehkan memberontak penguasa dengan bentuk apapun, meskipun penguasa itu zalim, meskipun penguasanya kejam, meskipun penguasanya sadis. Diperintahkan untuk tetap taat meskipun demikian penguasanya. Dikuatkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritakan sekaligus memberikan bimbingan. Beliau bersabda, "Saya kunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, pemerintah, umara-umara. la yahtaduna bihadi wa la yahtaduna bisunnati. Katakan itu dengan baik-baik. Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya. Artinya tidak menerapkan undang-undang Islam, tidak memakai undang-undang sunnah. Beliau menyatakan wasayaqumu fihim rijal, dan akan tampil di tengah-tengah penguasa-penguasa tadi sosok-sosok penguasa, qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk badan manusia. Penggambaran sosok penguasa yang begitu jahat, yang begitu buruk, yang begitu kejam, kayak setan. Badannya manusia, hatinya setan. Orang yang sangat jahat, zalim, lalim, sadis, fasik, ahli maksiat. Bisa aku sebutkan semua kata-kata sumpah serapahnya kamu itu. Undang-undangnya tidak Islami, tidak menggunakan undang-undang Islam. Rasul yang memberitakan demikian. Penguasanya penguasa berhati setan. Rasul yang menginfokan demikian. Mendengarkan sabda Rasul itu, Hudzaifah ibn Yaman, semoga Allah meridainya, bertanya kepada beliau. Pertanyaan yang mewakili kita semua sampai hari kiamat nanti. Ya Rasulullah, wa kaifa asna' in adraku dhalik? Apa yang harus saya lakukan kalau mendapati penguasa yang seperti itu ya Rasulullah? Rusak lahir batin. Camkan baik-baik jawabannya Rasul SAW. Bukan politik ya. Kalau boleh katakan politik Islam. Bimbingan Rasul SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, tasma'u wa tuti', tasma'ul amira wa tuti'. Kamu dengarkan pemerintahmu, kamu taati, kamu patuhi pemerintahmu. Ada lanjutannya, wa in ukhidha maluk, meskipun harta benda kamu dirampas, wa dhuriba dhuhruk, punggung-punggung kamu dicambuk, fasma' wa ati, dengarkan, taati penguasa kamu. Sebuah penggambaran penguasa yang paling jelek sudah, tapi sebuah penggambaran sikap yang luar biasa dari beliau SAW. Sekali lagi, motivasinya prinsip Islam sebelum prinsip berbangsa. Maka tatkala kaum muslimin ini merupakan kewajiban semua umat Islam tanpa terkecuali mentaati penguasanya, mematuhi penguasanya, mendengarkan penguasanya dalam semua kondisi yang menimpa mereka, suka dan duka, sempit dan lapang, meskipun dirampas harta, meskipun dicambuk punggungnya, dalam kondisi penguasa yang zalim, yang kejam, yang lalim, yang sadis, yang fasik, yang rusak, undang-undangnya bukan undang-undang Islam, wajib mentaati mereka. Dan ketaatan ini adalah ibadah kepada Allah, bukti keimanan kita kepada Allah, prinsip Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam situasi yang seperti itu, Rasul tidak mengizinkan kita untuk memberontak pemerintah. Pada hari sebelumnya dilarang keras. Sedikit saja engkau memberontak, entah dengan hatimu atau dengan lesanmu, apalagi dengan fisiknya kamu, kamunya mati jahiliyah, pemberontaknya yang dikecam. Jangan dipahami melegalkan kemaksiatan pemerintah. Tidak. Tetap haram ya haram, zalim ya zalim. Tapi yang dibahas sekarang, bagaimana Islam membimbing kita menyikapi penguasa yang seperti ini. Kezaliman mereka dengan Allah Azza wa Jal, kemaksiatan mereka dengan Allah Azza wa Jal, urusan pemerintah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Islam memberikan bimbingan untuk
keberlangsungan sebuah bangsa, untuk keutuhan sebuah negara, untuk stabilitas nasional sebuah bangsa yang dinasihati rakyatnya.
Wahai kaum muslimin, dengarkan, patuhi, taati penguasa kamu selama penguasamu itu muslim, pemerintah yang muslim, meskipun dia zalim. Apalagi yang soleh kamu taati, meskipun berhati setan, taati. Apalagi yang berhati baik, meskipun undang-undangnya undang-undang tidak islami, apalagi banyak yang islami. Dengarkan, patuhi penguasa kamu, dan spiritnya adalah keimanan, menjalankan prinsip Islam.
Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ini dalam pandangan Islam merupakan radikalisme, dan berkaitan dengan radikalisme dalam berbangsa, dalam menyikapi pemerintah. Apalagi secara aturan bangsa mengendaki demikian, ditanamkan semenjak dini warga Indonesia Raya, ditanamkan semenjak dini menjadi warga negara yang baik, warga negara yang patuh, warga negara yang taat, mentaati penguasanya, pemerintahnya dalam perkara kebaikan.
Wahai warga NKRI, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. NKRI, negara kita yang berdaulat yang mulia ini, dipimpin seorang presiden yang muslim, disyukuri itu, disyukuri itu. Alhamdulillah, syiar Islam di NKRI dilaksanakan dengan nyaman, dengan tenang, dengan damai, tersebar di mana-mana, disiarkan dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai. Alhamdulillah, disyukuri itu. Itu artinya kewajiban kita, khususnya kaum muslimin, harus menjadi warga NKRI yang patuh, yang taat kepada pemerintahnya. Tidak ada yang beliau seorang muslim.
Syukur kepada Allah Ta'ala, bertahmid kepada Allah semata. Penguasa kita tidak berhati setan. Alhamdulillah, Jawa asli. Alhamdulillah, tidak merampas harta benda kita, tidak mencampur pungu-pungu kita. Alhamdulillah, disyukuri. Jangan berharap nanti kamu tersiksa, nanti kamu menderita. Jangan berharap macam-macam.
Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Kita hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan penguasa yang seperti ini. Maka laksanakan kewajiban ini. Kata para ulama kita, prinsip ini kalau dijalankan dengan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, maka akan tertib urusan dunia, agama, dunia dan agama masyarakat di sebuah bangsa. Karena masyarakatnya nurut-nurut, penguasa masyarakatnya taat-taat, penguasanya masyarakatnya patuh-patuh, mudah diatur, semuanya akan tertib, semuanya akan tenang, semuanya akan damai, semuanya akan nyaman. Prinsip ini memberantas separatisme radikal. Prinsip ini memberantas terorisme melawan pemerintah radikal. Prinsip ini memberantas takfirisme yang mengkafirkan penguasa dengan tanpa hujjah radikal. Barakallahu fikum. Itu semuanya dikecam dalam Islam. Ini berlaku di semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Mendapati penguasa kamu yang zalim, sabar. Mendapati penguasa kamu yang zalim, doakan kebaikan untuk penguasa. Ini merupakan bimbingan para salaf. Mendoakan kebaikan untuk penguasa, didoakan taufik, didoakan hidayah, didoakan keberkahan,
didoakan kelurusan, kesolehan, ketakwaan. Didoakan supaya bisa menjalankan pemerintahannya dengan adil, dengan bagus. Doakan kebaikan. Banyak taubat, banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi ketika penguasa itu zalim karena kezaliman rakyatnya. Dan nasihati penguasa dengan cara yang baik. Dalam pandangan Islam, menasihati pemerintah hanya dengan dua cara. Tidak boleh yang lain. Dan yang menasihati orang-orang yang memiliki nama besar, dikenal oleh pihak penguasa, ada akses ke sana, punya pengaruh. Dan individu-individu, bukan rombongan-rombongan. Yang pertama, harus empat mata. Sembunyi-sembunyi. Tidak diizinkan di depan halayak ramai atau di media-media umum, medsos misalnya. Beliau mengatakan dalam hadis, disebutkan dalam kitab Sunnah Ibn Abi Asim dan di Hasan di Ghairi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man arada ayyan saha li sultanin fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan tampakkan di depan halayak ramai. Falyakhlubi. Hendaknya dia berduaan dengan penguasanya. Walyakhubiyati. Dipegang tangannya. Digandeng berdua. Nasihati dia. Fa'in qabila minhu fadhaka. Kalau penguasanya menerima, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak menerima, faqad adda ma huwa alaih. Dia telah menunaikan kewajibannya. Selesai. Yang kedua, hanya dengan ucapan. Dengan hati. Tidak boleh dengan fisik. Tidak boleh dengan aksi. Sembunyi-sembunyi tadi berduaan dengan penguasa, sampaikan langsung. Jelaskan, ini yang hak, ini yang batil. Yang hak amalkan, batil tinggalkan. Tinggalkan keboliman-keboliman, tinggalkan kefasikan-kefasikan, tindakan mendzalimi rakyat, dinasihati dengan cara yang baik, hanya dengan lisan. Hati mengingkari yang mungkar, yang mungkar mungkar dengan lisan, tidak boleh dengan aksi. Rasul mengatakan dalam hadis, datang dari banyak sahabat, diantara dari Anas bin Malik sebagai meriwayatnya dan dihasankan oleh para ulama. Rasul mengatakan, afdol jihadi kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling afdol, kalimat yang adil, kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim, di sisinya. Dan cuma kalimat, bukan aksi. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, Anda telah menunaikan kewajiban Anda, silakan keluar. Dan gentle. Ketika penguasanya marah-marah, Anda saja yang kena penguasa. Jangan mengorbankan masyarakat jelata. Resiko melaksanakan nahi mungkar, resiko sebagai pejuang-pejuang prinsip agama, resiko memperjuangkan aspirasi rakyat, gentle empat mata. Diterima, alhamdulillah. Penguasa tidak dipecundangi, tidak dikuliti di depan rakyat. Terjaga kehormatannya, terjaga wibawanya. Dinasihati bukan sembarang orang. Orang yang punya nama, yang tersohor di tengah-tengah pemerintah. Itu dengan cara yang bermartabat. Ketika mereka menerima, perubahannya langsung. Tidak pakai rame-rame. Tiba-tiba penguasanya ada perubahan. Tiba-tiba penguasanya tidak lagi zalim. Tiba-tiba penguasanya, alhamdulillah, beribadah kepada Allah, soleh. Tiba-tiba penguasanya sangat berhati dengan masyarakatnya. Kamu yang ikhlas, jangan minta apa-apa. Berubah. Masya Allah, perintah Masya Allah, kok jadi begini penguasanya? Siapa-siapa? Kamu jangan begini. Siapa dulu dong? Orang Bengkulu? Pak Presiden, rencananya dong, pahlawan tanpa tanda jasa, kan saya menasihati. Tidak, pokoknya itu yang kamu cari. Yang diharapkan lillahi ta'ala, perjuangan lillahi ta'ala, ikhlas. yang kamu harapkan pahala minallah, yang kamu harapkan penguasa yang soleh, yang kamu harapkan bangsa yang soleh, yang kamu harapkan masyarakatnya sejahtera. Kamunya hilang setelah itu. Nama kamu tenggelam. Jangan tampilkan lagi. Itu bimbingan Islam. Maka Anda bisa mengenali dari semenjak ini orang-orang yang terpapar radikalisme ketika berseberangan dengan prinsip ini dan prinsip berbangsa. Kamu mendapati seseorang yang menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, mengumbar aib pemerintah, radikalis. Gampang cara menilainya. Ada gerakan-gerakan separatis ingin berpisah dari NKRI ini, radikalis. Ada pihak-pihak tahu untuk menyerang pos polisi, tauhid, kemudian diblondong dengan senjata, radikalis. Pihak-pihak yang kemudian mengadakan aksi-aksi anti pemerintah, radikalis. Jangan ragu-ragu, karena Islam memberikan bimbingan demikian, radikalisme. Yang pertama, jangan sampai masing-masing kita terpapar dengan paham radikalisme ini. Pegangi baik-baik perintah Allah Ta'ala, An-Nisa 59, perintah Rasul SAW, Bukhari Muslim. Taati penguasa kalian. Jangan memberontak, jangan menghujat, jangan mencaci maki. Nasihati dengan cara bermartabat. Itu ciri yang paling gampang. Mengenali radikalisme semenjak dini ketika ada pihak-pihak yang anti pemerintah. Barakallahu fikum. Tidak peduli apakah dia non-muslim ataukah dia seorang yang muslim. Tidak peduli dia menggunakan pakaian biasa ataukah pakaian berjubah. Kita tidak memandang aksesorisnya dan memandang atributnya. Yang kita pandang pemahaman dia, aliran dia, pergerakan dia, bertentangan dengan prinsip Islam dan prinsip berbangsa. Masih kuat ya? Orang ngantuk kan? Lanjut. Tuh, sudah dikasih suruh berhenti. Jam berapa ini? Ya sudah. Yang kedua, mengenali radikalisme semenjak dini dari sisi ekstremisme dalam menamakan sebuah amal Islam. Saya bikin contoh yang berkaitan langsung dengan radikalisme pertama tadi. Ada kaitannya. Di dalam mengamalkan amal jihadun fisabilillah. Kaum muslimin rahimakumullah, tolong jangan antipati dengan kata-kata jihad. Sebab jihad itu ada dalam Al-Quranul Karim, ada dalam banyak hadisnya Rasul, dimasukkan dalam pembahasan fiqh jihad, dalam buku-buku fiqh semua madhab. Kitabul jihad, itu ada. Tolong jangan antipati dengan kalimat ini. Kalimat ini. Dalam pandangan Islam, jihad fisabilillah yang sesuai dengan fiqhnya para ulama, itu merupakan dzarwatu sanamil Islam, amal Islam yang paling puncak, yang paling tinggi, itu jihad. Saya bahasakan jihad syar'i sesuai dengan fikihnya ulama. Sehingga tolong jangan antipati dengan kata-kata jihad. Tidak semua dai yang melafalkan jihad radikalis. Tidak semua mubalig yang melafalkan kata-kata jihad jihadis. Tidak. Tapi yang dibahas adalah ciri-ciri radikalisme yang begitu mencolok, gampang dideteksi ketika ada kesalahan di dalam memahami makna jihad dan penerapan jihadnya. Itu namanya radikalisme. Saya kasih penjelasan secara fikihnya. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, dalam fiqh jihad yang syar'i, yang benar, yang namanya berjihad itu harus berkesinambungan terus menerus sampai hari kiamat nanti.
sebagaimana Anda mengerjakan amal muslim yang lainnya. Ada yang namanya mujahidin. Mujahid orang-orang yang masuk dalam kerangka jihad. Itu berkesinambungan. Ada mujahidin-mujahidin sampai kiamat nanti. Dan ketahuilah, jihad syar'i dalam fikihnya para ulama adalah jihad yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa. Jihad dengan bendera penguasa, pemerintah, komando pemerintah, izin pemerintah, itu jihad yang syar'i. Mujahidin-mujahidin yang berkesinambungan tadi dalam pandangan fikih jihad adalah mujahidin-mujahidin dari pemerintah. Di NKRI saya menegaskan dengan tabar ragu-ragu, mujahidin di Indonesia Raya ini adalah TNI Polri yang muslim, karena jihad amalnya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mereka lah para mujahidin. Setiap harinya berlatih, latihan perang, latihan militer. Seperti itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Seperti itu di zaman Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah di masa lalu. Ya, ada pendaftaran jihadnya, ada komisi jihadnya, ada mujahidinya, ada mabesnya, ada mukafaahnya, gajinya, ada santun-santunannya. Itu ada dalam fikih jihadnya para fuqaha kita. Dan pelakunya sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah nanti adalah para mujahidin-mujahidin di pemerintahan. Dikarenakan jihad yang syar'i itu jihad yang dibawa komando pemerintah. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imamu junnatun yuqatalu wa yutqa min wara'ihi." Seorang imam itu bahasa hadis, imam, amir, sultan. Itu mana pada pemerintah penguasa. Pemerintah itu junnatun, perisai, tameng. Yuqatalu, diperangi musuh itu. Wayutaka, dan dihindari miwara'ihi, dibalik tameng tadi, dibalik perisai tadi. Ini tameng, inilah pemerintah, perisai tameng. Musuh yang di sebelah sana diperangi, umat Islam bersembunyi di belakang tameng tadi. Ini rakyat, ini pemerintah, itu musuhnya. Maknanya kata para ulama, hadis ini merupakan dalil prinsip jelas jihad yang syar'i. Yang namanya jihad itu pemerintah yang melakukannya, penguasa yang melakukannya, dengan bendera penguasa, dengan komando penguasa. Dan itu penerapan di zaman Nabi kita Muhammad SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setelah itu enggak ada lagi daulah, pecah-pecah di negara masing-masing. Maka untuk NKRI, jihad itu haknya pemerintah kita. Mujahidin di NKRI adalah TNI Polri. Mohon maaf saya mengatakan yang muslim dikarenakan jihad aman Islam. Beliau-beliau inilah para mujahidin. Kita berharap keikhlasan mereka, ketulusan mereka. Berharap bukan semata-mata tugas negara, tapi tugas agama menjaga negara ini, keutuhannya, kekokohannya, kekuatannya, keamanannya, pertahanannya. Siap perang kapanpun, dimanapun. Tanyakan kepada beliau. Penguasa menugaskan berangkat Papua, berangkat.
Itu Pak ya. Siap lagi. Siap lagi.
Lagi harus siap Pak. Jangan, siap.
Jangan satu, gak boleh gitu Pak.
Penguasa, rakyat hanya ikut penguasanya. Disyukuri. Itulah jihad, itulah mujahidin. Rakyat jelata yang bukan terdaftar dalam mujahidin, apa kata penguasa? Rakyat di rumahnya masing-masing siap, sami'na wa atho'na. Rakyat, mari bergabung dengan TNI Polri untuk menghadapi musuh-musuh bangsa, musuh-musuh agama. Siap, sami'na wa atho'na. Jangan khawatir, di terdepan bersama dengan penguasa kita. Begitu. Jangan keluar-keluar jihad-jihad, tidak syar'i lagi. Diajak perang, lari semuanya. Yang kedua, dalam fikih jihad fi sabilillah yang syar'i, hanya satu musuh yang diperangi, yaitu non-muslim. Dan bukan semua non-muslim yang diperangi, tapi non-muslim yang harbi, yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin. Maka dalam Islam dilarang keras perang saudara antar muslimin. Semuanya berdosa. Tidak boleh. Tidak boleh perang antar suku, perang antar kabilah, apalagi sama-sama muslim. Tidak boleh. Mohon maaf ya, yang suku dan kabilah itu bukan jihad. Dilarang pemerintah, dilarang oleh agama. Non-muslim dibagi empat oleh para ulama. Kafir zimmi, non-muslim zimmi yang tinggal satu negara dengan muslimin yang lain, hidup tenang, damai dengan satu pemerintahan bersama dengan muslimin yang lain. Dilarang diperangi. Wajib hidup damai. Yang kedua, kafir musta'man, non-muslim yang masuk ke wilayah kita kaum muslimin dengan visa resmi atau dengan suaka politik resmi atau jaminan keamanan resmi dari penguasa kita untuk momen apapun, yang turis-turis mancanegara, duta besar, dubes-dubes mancanegara, yang momen olahraga, momen pertemuan antar bangsa, momen politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya yang masuk dengan visa resmi. Musta'min dilarang diperangi. Dikasih keamanannya, dijamin kedamaiannya. Yang ketiga, mu'ahad non-muslim di negaranya masing-masing yang ada hubungan damai dengan negara kita. Hubungan sosial, budaya, pertahanan, politik, dan segala macamnya. Tidak ada perang di antara mereka. Tidak boleh diperangi. Damai dengan mereka semua. Hubungan baik dengan mereka semuanya. Dalam perkara duniawiyah, barakallahu fiikum. Tinggal yang terakhir, kafir harbi. Non-muslim harbi ingin diperangi. Non-muslim yang memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, kita serang balik. Dan yang menyerangnya penguasa kita, yang tampil bapak-bapak ini, yang loreng ataupun yang coklat, TNI Polri, mereka yang maju. Masyarakat menunggu saja. Tunggu apa ini? Tunggu komando militer. Cukup masyarakat, biar kami yang menangani. Siapa? Kami hidup tenang saja. Tugas bapak, semoga sukses. Kalaupun bapak gugur, semoga mati syahid. Itu fikih jihad. Dan itu ada perincian panjang masalah hukum-hukumnya terkait dengan persenjataan. Dibahas. Harus padan senjata kita dengan punya musuh. Terkait dengan personel, ada aturan mainnya. Dahulu di zamannya Rasul 1:10. Setelah itu dimansuh 1:2. Kalau kemudian musuhnya 1 juta, kita cuma punya 1000 orang saja, tidak ada jihad. Dia 5000, kita cuma 1000. 1:5, tidak ada jihad. Mereka 2000, kita 1000. Bismillah, bismillah, 1:2. Ada aturan mainnya. Logistik, ada aturan mainnya. Itu semuanya dibahas panjang dalam fikih jihad. Dipahami insyaAllah ya. Hadza huwa.
kalau Anda menerapkan ini sesuai dengan fikih jihadnya di tempat dan waktu yang tepat, Anda masuk dalam amal Islam yang paling puncak, yang paling tinggi. Anda menang, hidupnya mulia. Anda mati, mati syahid. Selama Anda ikhlas lillahi ta'ala. Membela bangsa, membela agama. Barakallahu.
Jadi ketika bapak-bapak sekarang ditugaskan untuk menangani kelompok separatisme, mau tidak mau harus kontak senjata, jangan ragu-ragu, Pak. Kalau komandan mengatakan sikat, sikat, yang muslim ikhlaskan niat, ini jihad, membela bangsa, membela agama, ketika separatisme tadi non-muslim.
Ya enak bapak, gak enak kita. Bapak punya kesempatan berjihad, kitanya gak dapat kesempatan. Kitanya masyarakat biasa.
Begitu.
Difahami insyaAllah. Kita bisa mengenali semenjak dini sebuah radikalisme. Dari sisi ini contohnya.
Ketika mendapati pihak yang kemudian keluar-keluar resolusi jihad.
Masya Allah, suaranya menggelegar.
Si. Iki pemerintah atau swasta iki?
Oh swasta, maaf, radikalis.
Resolusi jihad, berangkat ke Syria.
Masya Allah. Si. Ada rekomendasi enggak dari pihak pemerintah? Ilegal, radikalis.
Jangan ragu-ragu.
Jihad, jihad. Slogannya Ish Hamidan Al Mutsyahid, hidup mulia atau mati syahid.
Si, jenengan perang melawan siapa? Yang coklat-coklat itu, yang Lorenz saya nggak berani. Coklat-coklat itu aja.
Melawan polisi, radikalis.
Amalia istishadiyah kata mereka.
Aksi-aksi mati syahid.
Yang tepat itu intihariyah,
bunuh diri.
Sebentar, Anda ini mengebom siapa?
Itu, turis-turis mancanegara itu yang merusak panorama Indonesia itu.
Sikat ke sana, bum.
Dianya mati sebelum nyampe ke turisnya tadi. Yang jadi korban cuma dirinya sendiri.
Mohon maaf, itu mati sangit. Mati sangit bukan mati syahid.
Tahu sangit gak? Tahu sangit gak?
Sangit itu bahasa Jawa. Kalau masak, gosong. Baiklah.
Mengebom tempat-tempat mereka. Banyak korban.
Kita mengatakan itu radikalis.
Mereka non muslim.
Betul. Tapi mereka masuk ke negara kita dengan visa resmi. Sebagai turis mancanegara. Mereka itu mustakmin. Yang dijamin keamanannya.
Allah menegaskan dalam Al-Quran dia taubah.
Menegaskan dalam firman-Nya At-Taubah ayat yang ke-11 insyaallah.
Allah menegaskan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yablugha ma'mana.
Apabila ada salah hatta yasma' kalamullah wa yablugha ma'mana.
Jika ada seorang musyrik, seseorang dari kalangan musyrikin meminta jaminan keamanan kepada engkau wahai Rasul, fa'ajiru, kasih keamanannya hingga dia bisa mendengarkan kalamullah dan sampaikan dia ke tempat amannya.
Disuruh kasih keamanan, bukan disuruh ngebom.
Ini Al-Quran yang menyatakan demikian.
Perintah Allah kepada Rasulnya SAW
memberikan jaminan keamanan kepada non-muslim ketika minta masuk ke wilayah muslimin untuk sebuah momen, kasih keamanannya.
Mereka melanggar, kasihkan pemerintah yang berwajib, bukan menggunakan hukum rakyat.
Kita negara hukum berdaulat, ada pemerintah, ada penguasa, ada hukum.
Mereka melanggar, laporkan yang berwajib,
bukan dengan cara bom.
Bahkan ada ancaman keras di Isbah dalam Sahih Bukhari
dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya.
Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannati yaumul qiyamah.
Barang siapa yang membunuh mu'ahad, muahad di masa-masa perjanjian dengan mereka, di luar masa-masa perang dengan mereka, masa perjanjian, maka dia tidak akan mencium aroma surga dari kiamat nanti. Itu ancaman keras, dosa besar yang membunuh muahad. Muahad meliputi zimmi, mustakman, muahad. Rasul mengecam dengan keras. Itu ciri-ciri radikalisme. Ketika ada ekstremisme dalam mengamalkan sebuah amal Islam yang sangat mulia. Yang kita ingkari bukan jihadnya. Yang kita ingkari radikalisme dalam jihad. Yang kita ingkari bukan kemuliaan jihadnya yang benar. Yang kita ingkari ekstremisme dalam penerapan jihad. Anda salah dalam mengamalkan jihad. Bukan melawan pemerintah, bukan melawan penguasa, bukan melawan kafir mustakman atau kafir zimmi dengan mengepung gereja-gereja yang ada. Salah alamat, salah musuh. Dan Anda swasta, bukan pemerintah. Itu ciri-ciri yang paling mudah mengenali, mendeteksi radikalisme semenjak dini. Gampang ngomong sama anak-anak. Le, nak, jangan kayak mereka, nak. Itu radikalis. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Bi? Jihadnya swasta. Bagaimana, Pak, supaya syar'i? Kalau kamu kepengen berjihad, daftar TNI Polri. Daftar mujahid, jadi TNI atau polisi. Ikhlaskan niat untuk perjuangan agamamu dan bangsamu. Oke. Ngapain, Bi? Barakallah, Bi. Difahami ya? Difahami dengan baik. 11:30 ini.
Jadi gimana ini?
Lanjutkan poin ketiga atau?
Bagaimana ini?
Dilanjutkan dengan tanya jawab, Ustaz.
Oh gitu?
Iya, mungkin ada yang mau.
Yang satunya lagi pemikirannya belum? Justru ini akarnya di sini. Ini akarnya muncul yang namanya radikalisme menyikapi pemerintah, meyakini mereka tauhid, muncul yang namanya resolusi jihad sebagai solusi mereka yang enggak syar'i, dari akal pemikirannya ini. Ya, lumayanlah 5 menit. Dan insyaallah kamu paham. Akarnya adalah barakallahu fikum dari pemahaman takfiri. Takfirisme mengkafirkan seseorang dengan tanpa hujjah ilmiah. Dalam Islam barakallahu fikum, yang dikafirkan dalam Islam hanya satu, orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Atau yang kedua, orang-orang yang dikafirkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Atau yang ketiga, orang-orang yang dikatakan oleh para ulama kita termasuk kaum murtad. Ulama kita yang menyatakan orang ini murtad dari Islam. Jadi dalam fiqih, ahkamul murtadin, hukum-hukum orang murtad dari Islam. Itu bagiannya para ulama, bukan bagian antum, bukan bagian kita. Ulama yang mengkaji, menelaah orang ini demikian, mereka mengkaji. Dia masih muslim, mengkaji. Dia telah murtad dari Islam. Maka dikatakan kafir oleh para ulama-ulama kita. Semua ulama dan para fuqaha-fuqaha. Hanya ini. Selebihnya tidak diperbolehkan dengan serampangan menghukumi orang lain kafir dengan tanpa hujjah yang benar. Tidak sama pemahamannya kafir. Tidak sesuai dengan yang ada pedulinya kafir. Itu bukan pemahaman Islam yang benar. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim, sebagai dalam Sahih Bukhari, dari Abdullah bin Umar, juga datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahadahuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau dia memang kafir, ya sudah. Kalau dia kafir, senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Anda mengkafirkan diri Anda sendiri. Dosa besar. Ini akar
pemahamannya.
Takfir ini ada akar-akar sebelumnya. Semua terkait dengan masalah prinsip akidah. Sedikit saya sampaikan sedikit. Dahulu, maksudnya sejak zaman dahulu pemahaman ini, di era akhir khilafah Khalifah Uthman bin Affan, dari masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan setelahnya, muncul sebuah kelompok yang sampai hari ini eksis, masih ada, dan nanti dia menjelang kiamat nanti akan bergabung dengan Dajjal, dengan nas hadis. Kelompok namanya Khawarij. Sekarang teroris, namanya banyak sekarang, jihadis, takfiris dan segala macamnya. Kelompok dalam pembahasan secara Islam, akidah namanya Khawarij. Mereka dahulu punya sebuah pemahaman mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan pelaku kemaksiatan. Itu mereka. Dan itu ekstrim, dikecam dalam Islam, radikal. Ada orang mencuri, kafir, dosa besar. Ada orang berzina, kafir, dosa besar. Ada orang berdusta, kafir, dusta, dosa besar. Itu awalnya. Secara akidah ini awalnya. Barakallahu fikum. Merebut lagi pembahasan masalah keimanan. Mereka mengatakan yang namanya iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Dan iman cuma satu. Yang tidak mengerjakan amal iman kafir. Sehingga punya pemahaman yang tadi. Semua yang jatuh dalam amal kemaksiatan kafir. Semua yang berbuat dosa kafir. Kenapa tidak mengamalkan keimanannya? Ini pembahasan buku akidah dalam Islam. Dari sinilah muncul pemahaman tadi. Penerapan pertamanya Khalifah Utsman, naudzubillah. Bukan siapa-siapa, bukan penguasa-penguasa yang belakangan. Mereka menerapkan langsung pada Khalifah Utsman bin Affan. Mereka mengatakan Khalifah Utsman jatuh dalam tindakan KKN. Yang diambil N-nya, nepotisme. Dia mengangkat kerabat-kerabatnya, anggota keluarganya sebagai amir-amir daerah. Nepotisme. Ini kefasikan, kafir. Akhirnya mereka melakukan gerakan pemberontakan khalifah. Dalam sejarah Islam, pemberontakan, beli pemberontakan di zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang bernama Dzul Khuwaisrah Tamimi An-Najdi. Bukan Yamani. Sudah ada orangnya. Dan maksudnya mewanti-wanti tentang mereka ini. Muncul di masa ini. Itu gelombang pemberontakan pertama sampai terbunuhnya Khalifah Utsman oleh mereka. Diteruskan di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Dan berhasil dibasmi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan. Sosok orang yang di zaman Rasul dahulu yang disebutkan ciri-cirinya itu ada dalam perang Nahrawan, dicari oleh para sahabat, ketemu dalam tumpukan-tumpukan mayat, ketemu orangnya persis seperti yang disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis Hasan bin Ghairi, semua sahabat syukur ketika itu. Mereka ternyata yang berhasil menumpas gerakan Khawarij. Itu langsung diterapkan kepada Khalifah Utsman, langsung Khalifah Ali, kafir. Lalu berujung pada khalifah-khalifah yang lain dan pemimpin-pemimpin yang lain. Syubhat pertama mereka, yakni pemikiran yang menyimpang dari mereka adalah mereka menilai sisi undang-undangnya. Mereka memegang Al-Quran, Al-Quran Al-Karim dipegang sama mereka, diangkat demo, mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah, hukum hanya milik Allah. Umar lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang berhukum dengan sesuatu maka dia kafir. itu yel-yel mereka. Al-Quran yang dibahas. Itu ketika peristiwa di Khalifah, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika ada perjanjian perundingan damai antara pihak Ali dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan pada perang Siffin, ada upaya perdamaian di kalangan kaum muslimin yang kala itu memang ada gejolak politik di situ ya Pak. Ketika itu mereka menampilkan pemahaman mereka yang undang-undangnya tidak Islam kafir semenjak itu. Dan itu terus berlangsung sampai detik ini dan nanti sampai menjelang kiamat dengan pasukan Dajjal mereka akan dikumpulkan. Namanya argumentasi klasik, argumentasi kuno sampai detik ini pun sama yang mereka suarakan. Undang-undang Tauhid kafir. Karena penguasanya kafir, maka satu-satunya jalan resolusi jihad. Maka jihadnya lawan pemerintahnya. Merembet kepada yang lain. Itu akar masalah yang ada. Sudah ada zaman-zaman dahulu kala dan sudah ada diterangkan panjang oleh para ulama dalam buku-buku akidah Islam. Hati-hati. Para pelaku dosa besar dikatakan fasik, ahli maksiat enggak dikatakan kafir. Itu pandangan Islam. Salah-salah, tapi jangan dikatakan kafir. Mereka belum murtad dari Islam. Terkait dengan penguasa, dibahas tadi, yang dipandang penguasanya muslim atau tidak, tidak memandang undang-undangnya, Rasul mengatakan demikian, tidak memandang kesolehan penguasanya, Rasul mengatakan demikian tadi. Undang-undangnya bukan Islam, penguasanya kayak setan, dengarkan taati penguasa tadi. Itu akarnya. Dari sini muncul pemahaman takfir yang lain yang lebih meluas lagi, mengkafirkan semua umat Islam di abad 20. Umat Islam abad 20, umat jahiliyah, naudzubillah, mengkafirkan semua yang hidup di abad 20. Mengkafirkannya bukan kelompoknya. Itu pengembangan-pengembangan daripada pemahaman takfir, tapi akarnya, takfirnya, penerapannya langsung pada pihak penguasa. Sehingga tiga poin yang saya bahas kali ini saling berkaitan. Kalau mau dibahas dari akar, akarnya pemahaman. Pemahaman, pemikiran, aliran radikal yang bertentangan dengan Islam di kitab Nabi kita Muhammad SAW, namanya takfir. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Lalu mengkafirkan penguasa yang berhukum dengan standar hukum Allah Azza wa Jalla. Lalu berkembang. Dari takfir muncul terorisme, jihad. Salah dalam memanakan jihad. Dari jihad muncul gerakan pemberontakan penguasa. Salah dalam mensikapi sosok penguasa-penguasa yang ada ini. Hakikat. Dan ini sampai hari kiamat nanti akan ada tiga poin ini. Tiga poin yang radikal. Barakallahu fiik. Kenapa? Dikarenakan khawarijnya, pengusung ini semuanya akan terus ada nanti sampai menjelang kiamat dan akhirnya nanti akan bergabung bersama dengan mereka sosok yang bernama Dajjal. Mohon maaf, ini satu Rasul. Hadis Ibnu Majah dalam sunannya dikatakan hasan oleh para ulama dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, yansha'u nasha'atun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim. Akan muncul sebuah kelompok, mereka membaca Quran tidak sampai tenggorokan mereka. Itu khawarij. Kullama tul'a qarnun quti', setiap muncul satu tanduk mereka patah. Dia mengatakan, aku mendengar ini tidak cuma sekali, dua, sampai 20 kali aku mendengar dari beliau SAW. Setiap muncul tanduknya patah. Artinya mereka naik turun, kadang berkuasa, kadang patah, naik lagi, turun lagi. Terus demikian. Hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal, hingga akan muncul keluar dajjal di sisa kelompok mereka. Itu sabda Rasul yang memberitakan demikian. Khawarij, mohon maaf, Rasul yang ngasih informasi. Khawarij, teroris, radikalis yang mengkafirkan penguasa, takfiris, mohon maaf. Mohon maaf, Anda di barisan Dajjal. Sadarlah, jangan mau berada di barisan Dajjal. Di akhir zaman nanti, yang ada hanya pasukan Dajjal, yang kedua pasukan Imam Mahdi.
Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Jangan bersama dengan pasukan Dajjal, Pak. Rasul memberikan warning bersama dengan pasukan Imam Mahdi. Mereka adalah non radikalis, yang muslim yang lurus. Barakallahu. Semoga dipahami, dan dengan ini semua insyaallah akan mudah kita bisa mendeteksi radikalisme semenjak ini. Hati-hati dengan paham-paham tadi. Barakallahu fikum. Kembali kepada dinul Islam yang mulia, berislam dengan bimbingan Islam yang mulia, bimbingan Al-Quran, Al-Hadis, keterangan para ulama, dan sekali lagi jadilah warga NKRI yang mendengar, patuh, taat kepada penguasa kita. Barakallahu fikum dalam perkara yang ma'ruf. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Barakallahu fikum. Jaga prinsip agama kita dan jaga keutuhan bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala menjaga NKRI dari segala sesuatu yang buruk mara bahaya. Semoga Allah menjaga penguasa kita, semua jajaran pemerintahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan taufiknya, diberikan hidayahnya, diberi taufik dan hidayah menjadi pejabat-pejabat yang saleh, pejabat-pejabat yang adil, pejabat yang sangat memperhatikan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakatnya, dan semoga menjaga bangsa kita, menjaga umat Islam di negara kita ini dari semua mara bahaya, dan semoga diselamatkan dari berbagai macam radikalisme dari semua sisinya. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terkhusus warga Bengkulu, petani sawit, banyak warga yang mencela, mengkritisi pemerintah, presiden disebabkan anjloknya harga sawit. Nah iya, KBKB salah presiden nih, itu kata orang Jawa. Semua salah presidennya. Buka usaha gak laku-laku, ngamuk sama presidennya. Sawitnya anjlok, ngamuk sama presidennya. Sawitnya lagi harga tinggi, lupa sama presidennya. Apapun kondisinya, entah ekonomi kita sedang terpuruk, ekonomi kita kuat, kondisi labil, kondisi tenang, stabil, kondisinya suka dan duka, sempit dan lapang, dan semua kondisi, tetap jaga prinsip ini. Patuhi, dengarkan penguasa kita. Sabar menghadapi kekurangan-kekurangan mereka. Doakan kebaikan untuk penguasa kita. Barakallahu fikum. Doakan kebaikan untuk kondisi bangsa dan negara kita. Sabarlah dan jangan mencaci maki pemerintah. Ketika ada aspirasi, silakan disampaikan kepada yang berwenang, ada wadah menyampaikan aspirasi. Sampaikan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Dan ini memang ujian. Saya bahasakan ujian akidah, ujian prinsip, ujian anti radikalisme. Barakallahu fikum. Kalau kondisi lagi enak, lagi nyaman, siap. Saya siap jadi warga negara NKRI yang taat, Ustaz. Masyaallah. Fikir diuji, dicoba, terpuruk, kondisi sempit, gusar, gula-gulana, lupa dengan prinsipnya. Nah demikian. Makanya motivasi kita bukan semata-mata semangat berbangsa, tapi motivasi semangat beragamanya itu. Keimanan, ketaatan, dan ibadah kepada Allah. Dan setelah itu terkait dengan bangsa kita, barakallahu fikum. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang tepat, yang enggak kita suka, info masuk terkait dengan penguasa kita enggak tepat, jangan marah-marah. Langsung doakan kebaikan. Hadahullah waffaqahullah lima yuhibbu wa yarda. Allahumma aslih wala ta umurina. Allahumma aslih biladana.
Begitu loh, doa kebaikan. Kalau kamu mendoakan kebaikan dan kamu makbul doanya, luar biasa efeknya satu bangsa. Kan gitu. Itu orang yang positif thinking, orang kepengen kebaikan, bukan orang jelek. Bisa membayangkan ya, negara kita lagi terpuruk, ekonomi lagi kacau, menghadapi apa namanya resesi, inflasi dan sisi-sisi yang lainnya itu. Karena banyak sisinya kan, barangkali itu. Coba satu NKRI, satu negara ini semuanya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala dengan hati yang ikhlas, hati yang jujur, mohon kemudahan kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah untuk dirinya, bangsanya, mohon kesehatan untuk semua yang ada. Maksudnya yang ada yang makbul, insya Allah ada yang makbul. Nanti gitu. Ketika makbul, Allah yang merubah segala sesuatunya. Allah yang merubah segala sesuatunya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah karena satu kaum hingga mereka merubah kondisi mereka sendiri. Semua kembali pada kita, barakallahu fikum. Kita zalim, maka bangsanya akan hancur. Kitanya adil, kitanya saleh, bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah yang akan memberikan keberkahan pada bangsa ini. Barakallahu fikum. Mencaci maki semua orang bisa. Berbesar hati mendoakan kebaikan hanya orang-orang mulia yang melakukannya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan taat Allah itu mutlak, betul. Taat Rasul itu mutlak, betul. Taat penguasa yang adil saja, salah. Tidak nih? Sudah saya sampaikan tadi beberapa keterangan hadisnya. Ketaatan kepada penguasa bukan hanya penguasa yang adil. Hadis yang saya bacakan justru ketaatan penguasa ketika mereka zalim, ketika hatinya kayak setan, ketika undang-undangnya tidak Islami. Barakallahu fikum. Terjawab dengan apa yang sampaikan pada mahabbah kali ini. Barakallahu fikum. Pinter. Tadi saya mengatakan bahwa jihad itu hanya dilakukan terhadap kafir harbi. Tapi bagaimana dengan hadis yang menyatakan bolehnya membunuh orang atau kelompok yang melakukan kudeta terhadap penguasa yang sah? Yang ini bukan dikatakan jihad, tapi dikatakan sebagai qitalu ahlil bughat, memerangi pemberontak. Gitu. Dipahami ya? Ini berlaku tidak hanya non-muslim, hatta orang-orang muslim. Ketika mereka masuk dalam kelompok pemberontak penguasa, gerakan-gerakan kudeta kekuasaan menggunakan senjata, ketika pendekatan persuasif tidak mempan. Ini langkah pertama. Upaya-upaya pendekatan persuasif, upaya baik-baik tidak mempan. Fitnah mereka tidak mungkin teredam kecuali dengan sangat terpaksa harus angkat senjata. Maka hak pemerintah dan penguasa untuk memerangi ahlul bughat tadi. Dipahami ya? Untuk pemerintah amal yang sangat mulia. Ketika penguasa ada yang meninggal dunia, yang terbaik di muka bumi ini. Ketika mereka yang meninggal dunia, yang terjelek di muka bumi ini. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika memerangi kaum Khawarij dalam perang Nahrawan. Mereka diperangi sebagai ahlul bughat. Kalau muslim, yakini mereka muslim, muslim tapi pemberontak. Dalam Islam diizinkan bagi penguasa secara khusus ketika tidak mampu dengan cara-cara pendekatan persuasif, dengan cara meredam dan mengeksekusi mereka. Barakallahu fikum. Tentu ada ketentuannya. Ketika yang sudah sakit, ya sudah, diamankan, tidak boleh dibunuh. Yang luka dibiarkan, yang lari dibiarkan terlebih dahulu, nanti dikejar lagi oleh pihak pemerintah. Isinya hanya meredam ya, tindakan preventif saja.
Kalau terpaksa menembak.
Hadza huwa.
Anak-anak mereka, istri mereka tidak dijadikan sebagai ghanimah. Harta benda mereka tidak sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Tidak masuk. Tapi kalau jihad itu masuk. Dipahami ya? Termasuk ghanimah dan segala macamnya ada fikihnya masing-masing. Ini boleh, yang ini boleh. Barakallahu fikum. Yang ini namanya jihad, yang ini namanya memerangi ahlul bughat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab.
Pertanyaan terakhirnya ngeri-ngeri sedap.
Dijawab? Jawab deh. Ngeri-ngeri sedap. Dijawab. Jawab ya. Jawabannya pandangan Islam. Saya kasih mukadimah supaya enggak ditarik ke sana kemari. Pandangan Islam. Ada yang bertanya?
Kalau pemimpin kita muslim wajib taat, bagaimana kalau seandainya suatu saat nanti NKRI dipimpin non-muslim? Jawabannya laqadarahullah. Semoga tidak Allah takdirkan.
Nah gitu ya. Semoga selalu muslim yang memimpin. Barakallahu fikum. Dari yang kita lihat yang mau maju Pilpres 2024 ini, nampaknya tokoh-tokoh muslim semua. Gitu. Tahu saya muslim semua nih. Alhamdulillah ya Pak. Aman, masih aman insyaallah ya Pak. Kalau seandainya berandai-andai yang baik-baik aja lah ikhwan. Ya sudah lah, pahit-pahitnya sudah. Dipimpin oleh penguasa non-muslim, apakah kita wajib taat dan bagaimana sikap kita? Masya Allah. Mohon maaf, ini jawaban secara fikih Islam. Secara fikih Islam, kaum muslimin tidak ada ketaatan kepada penguasa non muslim. Tidak ada. Barakallahu fikum. Ini poin pertama. Poin yang kedua adalah mereka berupaya melalui jalur bermartabat meminta tokoh-tokoh Islam untuk menyampaikan aspirasi di atas. Mohon Pak penguasanya yang muslim, sampaikan aspirasi dengan baik. Tindakan-tindakan aksi-aksi turun jalan mengecam penguasa non-muslim salah. Islam tidak menganjurkan cara-cara seperti itu. Yang dianjurkan cara-cara yang bermartabat, elegan, gentle, langsung ke sana. Itu pentingnya adanya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional. Fardhu kifayah. Minta tolong sampaikan kepada yang di atas, tolong Pak diganti yang muslim. Mohon maaf, ini ketetapan konstitusional. Yang naik beliau dan dia non muslim. Ini pahit-pahitnya. Kalau demikian keadaannya barakallahu fikum, maka diwajibkan bagi umat Islam untuk menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian bangsanya. Taati penguasa kamu dalam perkara-perkara duniawiyah yang mubah, maslahat umum untuk semua pihak. Terkait dengan agamamu, kembali kepada bimbingan Islam yang mulia, Al-Quran, Al-Hadith, Ijma' dan Qiyas para ulama. Selama umat Islam di negara itu tenang, gak diganggu, maka tenang, hidup damai, tentram di negara itu. Secara akidah di hati yang paling dalam, mohon maaf, ini bukan penguasa kaum muslimin. Tadi ketaatan kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah untuk kepentingan bersama. Semua diminta menjaga ketertiban. Sekali lagi, keamanan, pertahanan, keutuhan bangsa. Dipahami insya Allah ya? Apakah boleh untuk kemudian digulingkan kekuasaannya? Ini pembahasan panjang, lebar di kalangan para fuqaha Islam. Tidak semudah yang antum bayangkan. Itu pengkajian para ulama. Jadi yang menjelaskan harus para ulama. Saya bukan ulama. Saya dai biasa saja. Jadi ditunda jawabannya kalau seandainya
pahit-pahitnya terjadi yang seperti itu. Masyarakat tenang, jangan gelisah, jangan bergejolak. Ciptakan kedamaian, serahkan semuanya pada alim ulama kita. Mereka yang mengkaji, mereka yang meneliti bagaimana baiknya muslimin bersikap. Secara umum tadi yang saya jelaskan, barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Dipahami ya? Jadi enggak serta-merta non muslim sikap preman. Bukan itu bimbingan Islam. Islam itu menyelesaikan masalah dengan elegan tanpa masalah. Dengan bimbingan Islam yang sangat mulia, ada aturan mainnya. Ada orang-orang tertentu yang punya wewenang untuk mengkajinya, para ulama. Masyarakat tidak diam, tenang. Sudah tenang. Selama antum tenang di Bengkulu ini ngapain ribut? Tenang aja, tenang. Itu urusan orang atas. Biarkan mereka yang mengatasi di atas sana, barakallahu fikum. Biarkan para ulama kita mengkaji dan mereka yang akan menentukan bagaimana langkah yang tepat bagi kaum muslimin setelah itu, barakallahu fikum. Yang intinya terus berdoa kepada Allah, semoga penguasa kita selalu penguasa yang muslim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Siapapun penguasanya dari parpol manapun, selama dia muslim, sami'na wa ta'na, kita dengan mentaati sebagai penguasa kita yang muslim. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala al-misawab. Jam menunjukkan jam 12 kurang sedikit. Pun. Cekap. Ada lagi. Tanyaannya. Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Semoga tidak disalahpahami. Semoga masing-masing kita bisa menerapkan prinsip-prinsip Islam tadi, selamat dari semua radikalisme, dan bisa mengantisipasi, mendeteksi radikalisme semenjak dini. Dan masing-masing kita sebagai warga negara siap bersinergi dengan penguasa kita, dengan TNI Polri, dalam memberantas semua radikalisme, ekstremisme, terorisme, takfirisme, dengan bimbingan Islam yang mulia, menjalankan prinsip agama dan menjalankan prinsip bernegara. Semoga manfaat. Naqtafillahu subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.